COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A detención de novo dun loteiro de Lugo que supostamente simulou un atraco na súa administración con botín de alrededor de 400.000 euros pon de novo en cuestión a uns profesionais que amosan a súa preocupación pola imaxe que este tipo de incidentes dan sobre a súa actividade. E máis, despois de que se sume este caso en Galicia ao do boleto da Primitiva Sendona aparecido supostamente nunha administración da Coruña que está a espera de xuizo co loteiro e o seu irmán acusados. Fernando Toubes é presidente da Asociación de Puntos de Venda Mixtos de Lotarías e Apostas do Estado na provincia de Lugo.
Este tipo de noticias non son nada boas, sobre todo porque o que ten que ter a xente moi claro é un punto de vista que non ten dúbida de ningún tipo, son casos moi aislados, non? Que non teñen absolutamente nada que ver co sector.
Pois sería injusto que pagaran xustos por pecadores, pero tras a segunda detención deste loteiro de Lugo, que quedou no seu día sen investigar por falta de probas, quixemos saber nas rúas desa cidade que pensan os veciños.
Pareceme moi mal, desde logo, moi pouca honradez. Resultaba un pouco extraño, pero eu tampouco quixen profundizar aí.
Usted viña hoxe aquí a... como habitualmente, non?
Sempre non, pero cando paso por aquí en outra semana, sempre voto aquí en o Primitivo.
Pois hoxe xa ve, cerrado por asuntos personales.
Que teña sorte, pero non nos tema non nos fagas, porque non sei se hai que roubar para... o seu propio negocio, seña que máis roubou cartos do Estado, porque isto é do Estado. Roubanos a todos, iso é como que defraudou a Hacienda.
Canta razón, efectivamente. Veremos que acontece, porque a diferenza do que aconteceu hai uns meses, cando este loteiro de Lugo quedou sen cargos por falta de probas, agora semella que son os que foron os seus compinches no atraco simulado os que o acusan. Nova coa que abrimos estes minutos de información rexional a linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Tras varias xornadas co vento do nordés como grande protagonista, a cousa vai comezar a mudarse a esta vindeira madrugada, perde forza o anticiclón e rola o vento primeiro ao oeste e logo a suroeste, o que vai a chegar mañá unha fronte atlántica que deixará chuvieiras primeiro no noroeste e logo irán extendéndose por case todo o territorio galego. As temperaturas irán un pouco a baixa no oeste e subirán de xeito notable na metade leste da comunidade. En canto ao tráfico, precaución, se circulas pola A8 entre Abadín e Mondoñedo por vento e néboa. Paradiña para Publi, en un minuto con toche o rescate en calzóns que tiveron que facer os bombeiros que esta pasada fin de semana rescataron a tres mozos das augas do río Tambre. E xa che adianto que o de botarse a auga en calzóns non foi por gusto.
Desburocratizar. Nunca unha palabra tan difícil cho puxo tan fácil. A nova Oficina Económica de Galicia concentrará nun único punto o apoio experto que precisas para poñer en marcha o teu proxecto empresarial. Asesoramento, financiamento, axudas e cunha persoa asignada ao teu proxecto que converterá calquera trámite nun mero trámite. Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Contactamos cons rapaces que aseguran que viron unha muller do futuro.
Co portal interdimensional algo sospeitamos, pero foi ver o móvil e dixen este ben do futuro fixo.
Viaxa ao futuro co Samsung Galaxy S24 por só 9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Se entras na web de COPE Galicia ou visitas as nosas redes sociais, poderás ver a imaxe deste pasado domingo no río Tambre, no fermoso lugar da Ponte Maceira, no concello de Ames, co rescate que bombeiros do Parque Comarcal de Santa Comba fixeron aos tres mozos que tentaban salvar a corrente agarrados a unhas rochas. Rescate que fixeron con dúas cordas, unha camilla e en calzóns estes bombeiros, como se pode ver nesa foto, por falta de material axeitado que estes profesionais denuncian levan anos reclamando para cando teñen que salvar vidas de persoas na auga. Pablo Fadeville foi un dos bombeiros protagonistas deste rescate en calzóns que xa ten repetido en outras ocasións.
Los propios rescatadores que llegamos a un punto no intervenimos, no sé, a mí no me no me da el cuerpo para quedarme quieto, ¿no? O para no intentar algo. Y no es algo que no se pida, porque se llevan pidiendo neoprenos desde hace más de 10 años.
Y que a falta de material provoca mesmo situaciones tensas entre los propios profesionales ante situaciones de emergencia que ponen en riesgo a su propia seguridad.
Porque al final lo que tenemos es una guerra personal entre nosotros, porque hay mucha gente que dice que no deberíamos intervenir. Y no es que no debamos, es que no deberíamos intervenir. Nosotros sufrimos heridas leves, son leves, pero sufrimos heridas por no tener los equipos necesarios, ¿no? Lo que serían los neoprenos. Pero claro, esto es la punta del iceberg y es la foto que sale, ¿no? Pero es súper habitual. Y ahora es junio, yo tengo dos compañeros. A mí es la tercera intervención que me tengo que meter en calzoncillos en el agua. Pero yo tengo compañeros que tuvieron que hacerlo en pleno diciembre, arriesgamos una hipotermia.
Vele, y que reclamen a las administraciones que atendan a petición de material aceitado para los bombeiros dos parques comarca. Este es toda historia en la nosa web de Cope Galicia, donde también atoparás a foto do supuesto autor do asesinato hay 8 meses de un hombre en Arteixo, en membro da Mocromafia marroquí, segunda investigación da Guardia Civil que permitió deterse a otras 4 personas vencelladas con este crimen que semeía ser un ajuste de contas, entre narcos. Lola Amado e voceira da Guardia Civil na Coruña.
El homicidio que tuvo lugar en Osteiro, Arteixo, se caracterizó por la extrema violencia empleada. Los atacantes utilizaron diversas armas blancas y realizaron 3 disparos, causando la muerte de la víctima. Actualmente, 4 de los investigados están en prisión sin fianza. La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para localizar uno de los investigados. Salá Edine de Quiche.
Tes a súa foto na nosa páxina web, a foto deste criminal ao que busca a Garda Civil. Máis cousa, segundo cálculos do Ministerio de Transportes, cada día utilizan a AP9 máis de 60.000 usuarios que levan décadas soportando peaxes que lastran a economía de moitos petos. Galicia defende que se traspase a autoestrada do Atlántico a Xunta. O encargado de defender onte esa proposición no Congreso dos Deputados foi o popular Alberto Pazos, que en Cope Galicia explicou por qué a nosa comunidade debería ser a encargada de xestionar a súa principal vía de comunicación.
De verdade é que se o conseguimos será un triunfo de todos, ¿eh? Xa digo que non lle pido que faga o meu traballo, pero lle pido que me apoye no meu traballo. E veremos esas promesas que fai vostede son simplemente un falar por falar ou algo de verdade. De verdade é que se o conseguimos, eu sería o primeiro a aplaudilo. Se quere vir conmigo, e o conseguimos entre os dos, tamén. E despois, se quere vir aquí e dar un bico unha cabina de peaxe, eu lle aplaudirei. Moitas gracias.
Gracias.
Evidentemente, este non é Alberto Pazos, senón Alfonso Rueda, falando precisamente, dirixíndose cara ao un socialista Gómez Besteiro, tamén ao respecto dese traspaso, desa petición de Galicia de traspasar a titularidade da AP9. Máis cousas, a semana que ven, a área sanitaria de Ferrol comezan a citar a 12.000 homes de entre 50 a 69 anos nun programa piloto de cribado contra o cancro de próstata. Non é doloroso, é un análise de sangue para controlar que non haxa valores alterados. E hoxe en Santiago, no Hospital Clínico, a Asociación Española contra o Cancro organiza charlas sobre como convivir co cancro de colon. Escoitaremos a persoas como Emilio, agora ten 71 anos e foi paciente de cancro que pouco a pouco vai superando.
Entón, pues, durante un ano me fan un tipo de cousas, despois me fan outras, pero todo en xeral é moi levadeiro. Agora mesmo estou, me poñenme unha inyección unha vez o mes, e me fan control e nada máis, e por demais levo unha vida normal, non?
Contoche agora que alrededor de 300 embarcacións se acompañaron esta tarde na ría de Arousa ao buque Arctic Sunrise de Greenpeace que chega a Galicia a reforzar a campaña contra a planta de Altri en Palas de Rei. E precisamente o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ven de anular a autorización para a explotación da única mina de coltán que hai en Europa. Témola no Concello Ourensán de Viana do Bolo. Juan Maceiras.
A relevancia da mina ourensana xustifícase pola alta consideración dos minerales extraídos como o tantalio, que é clave para sectores como o tecnolóxico. Ata a súa paralización, a explotación contaba con 129 empregados, ademais das empresas auxiliares vinculadas a este proxecto. A maior parte dos traballadores son da comarca de Viana do Bolo. Tras meses de incertidume en torno ao futuro da única mina de coltán de Europa, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declarou nula resolución que concedía o permiso de explotación da mina de Penouta, e un paso máis tra a primeira decisión xudicial na que se decretaba paralización temporal da actividade. A medida estimou o recurso presentado por Ecoloxistas en Acción, que argumentaba que o estudo de afectación ambiental era insuficiente, especialmente no que atinxe o seu impacto á Red Natura.
Grazas, Juan. Rematamos. Contándoche que o rei emérito Juan Carlos I aterrou hoxe en Vigo para participar durante esta fin de semana nas regatas que se disputan na localidade de Pontevedresa de Sanxenxo, e a quinta ocasión na que o rei emérito visita este ano a nosa comunidade. Seguimos na linterna contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.